9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne
znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ovo je, dakle, jedan od najvažnijih zadataka vlade, da spreči ekstremnu nejednakost u bogatstvu. Ne tako što će oduzeti blago vlasnika, već tako što će oduzeti sredstva za njegovo akumuliranje. Ne tako što će graditi bolnice za siromašne, već tako što će osigurati građane od toga da ne postanu siromašni. Podsticanje umeća koja vode luksuzu i industrija na račun korisnih i fizičkih poslova. Tolika podmitljivost da se poštovanje računa novcem i vrline imaju prodajnu cenu. Sve ovo su najočigledniji uzroci obilja i bede. Ovo su bile Rousseauove reči, a prema njegovom mišljenju također nejednakost u društvu u dobroj meri jeste posljedica zamene opšteg ili javnog interesa onim što je pojedinačni ili lični interes. U takvim situacijama ljudi postaju korumpirani i gotovo ravnodušni prema zajedničkim moralnim vrednostima. To su zla koja je teško izlečiti ako se pojave, ali dobro kaže Rousseau, mudra vlada deluje preventivno, kako bi obezbedila da opšta volja bude primarna u odnosu na lične interese.
U današnjoj emisiji razgovaramo sa Majom Solar, filozofkinjom i članicom kolektiva Gerusija. Dobrodošli na Gozbi.
Hvala Aleksandra na pozivu.
Vi se bavite temom luksuza. Pripremate i knjigu o tome.
Da, pa već nekoliko godina radim na toj temi. Ta tema zapravo se prvi put pojavila u okviru moje disertacije, u okviru jedne šire druge teme koja se odnosila na problem vlasništva u Rousseauovoj i Marksovoj filozofiji. I tu sam prvi put naišla na tu temu u nekom ozbiljnijem smislu i shvatila da zapravo to vrlo ozbiljna filozofska tema i sada konačno to će dobiti neko svoje ozbiljnije obličenje u jednom tekstu i prevodu Rousseaua i Voltairea u knjigama koje se najviše odnose na pojam luksuza i ta tema je dobila sada jedno ozbiljnije obličenje u knjizi koje će se pojaviti tekst o luksuzu. Dakle, ova tema će dobiti sada jedno ozbiljnije obličenje u knjizi koje će se pojaviti u izdanju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, u kojoj će se pojaviti tekst o toj debati o luksuzu i prevod Rousseauove rasprave o političkoj ekonomiji i Voltairove poeme Mondaine, koje su neke ključne tačke na osnovu koje sam razvila tu priču o luksuzu.
Šta je zapravo luksuz? Kako da odredimo taj pojam?
Da, to je dobro i nimalo jednostavno pitanje. Pojam luksuza nije jednostavno odrediti. Mogli bismo krenuti onako najjednostavnije rečeno od određenja toga da se uvek radi o nekom višku spram onoga što je neophodno. E sad, kada tako postavimo stvari, onda vidimo da imamo dve strane. Dakle, jedna je ono što se odnosi na neophodno, a druga se odnosi na ono što bi bilo višak spram toga. Ako krenemo od ove strane neophodnog, onda vidimo da ni to baš nije sasvim jednostavno odrediti šta bi to tačno bilo neophodno. I kroz istoriju filozofije, ali možemo da kažemo i teoriju u najširem smislu, se zaista vode ozbiljne debate o tome šta je ono što je neophodno, u kom smislu govorimo o neophodnosti, koje su to nužne potrebe i da li možemo, kada govorimo o ljudskim potrebama, govoriti samo o onim nužnim potrebama u smislu prirodnim, fiziološkim, jer onda kako bismo se razlikovali od životinje. Dakle, i to što je neophodno na neki način uvek određeno istorijski, kulturno-istorijski, dakle postoji ta neka kulturno-istorijska mera, a to nam već ukazuje na to da nije baš tako uvek precizno određeno šta je to tačno neophodno. Primera radi, ako smo mi danas, recimo na ovom nekom našem stupnju civilizacije, naviknuti na neke potrebe koje smatramo da su nužne za nas, iako možda nam nisu nužne u tom pukom fiziološkom smislu, da bismo prosto umrli ako ne bismo imali zadovoljene te potrebe, onda su te potrebe ono što je neophodno. Dakle, nije jednostavno odrediti tu granicu kada govorimo o toj strani. Ako sad obratimo pažnju na ovu drugu stranu u tom određenju, a to ova koja se odnosi na višak, tek tu vidimo da je jako teško odrediti neku granicu, jer dokle ide višak? Šta je on, dokle zapravo mogu da idu naše želje i naše potrebe koje su više od onog neophodnog, gde je ta granica tačno? Dakle, višak se vezuje još više za nešto beskonačno. I ako posmatramo ta dva tega, da kažem, u ovom pokušaju određenja luksuza, onda, čini mi se, vidimo i jednu ključnu razliku pristupa pojmu luksuza, a to je da, meni se čini, recimo, pre kapitalizma i u nekim drugim sistemima društva, a to se naravno reflektovalo i u samoj filozofiji, se luksuz uvek nekako više mislio i više vezao za ovu prvu stranu koja se odnosi na potrebe, u onom smislu, dakle, ono što nam je potrebno. Dakle, više se pripije u same potrebe i na neki način se više mislioci bave time, jer prosto mislimo o tome, o luksuzu i šta je ono što premašuje, dakle, ono neophodno u vezi sa potrebama. A kada govorimo o kapitalizmu i onome, da kažemo, sa modernom društvu koje je nastalo sa kapitalizmom, a dan danas kulminira debata upravo u tom pravcu, onda čini mi se to određenje luksuza se više vezuje za ovu drugu stranu, dakle, koja se odnosi na višak. I to ima, dakle, veze i sa samim sistemom proizvodnje kapitalističkim, kojem je inherentno stvaranje viška i inherentno je u nekom smislu sama ta beskonačnost. Jer ako mislimo o onome što je u suštini kapitalizma, to je stvaranje profita na osnovu eksploatacije tuđeg rada, tu nema granice. Dakle, ne stvara se radi, dakle, ne proizvodi se radi potreba, nego se proizvodi radi profita. Ako se proizvodi radi profita koji se beskonačno umnožava, dakle, ako govorimo o akumulaciji profita, onda nemamo granicu. Onda se ne oslanjamo na potrebe, jer možda nama, zapravo verovatno nam mnogo toga nije istinski potrebno od onoga što se proizvodi na taj kapitalistički način, ali je potrebno da bi se oplodio kapital. Dakle, više se vezuje za pojam želje, evo, potrebe, a želje su nešto što je beskonačno, što nema granice, i sam taj pojam beskonačnosti, mogli bismo reći, je na neki način više vezan za taj sistem proizvodnje. Dakle, tu je sad začkoljica, da tako kažemo, dokle ide taj višak? Ima li neke granice? Ima li nekih prirodnih granica? U smislu da možemo da iscrpimo prirodu, da na jedan destruktivan način da se može desiti takva jedna destrukcija prirode koja će nam se obiti u glavu, zato što ne vodimo računa o tim granicama.
A kako napraviti razliku između potreba i želja? Da li je čovek više biće potreba i biće želja?
Pa ja bih rekla jedno i drugo. Jedno i drugo, samo je pitanje o čemu mi vodimo računa kada govorimo o nekom društvenom uređenju. Jer ako vodimo računa o željama koje udovoljavaju koje se, dakle, proizvode na takav način da mogu da udovoljavaju željama samo određenoj grupi ljudi, naprosto zato što su nepristupačne ogromnom broju stanovništva, onda takvo društvo moramo dovesti u pitanje. Dakle, takve beskonačne želje moramo dovesti u pitanje. Ali s druge strane, ako bismo samo govorili o nekakvim oskudnim potrebama u smislu da nećemo razvijati te potrebe dalje, to bi isto bilo problematično, jer su potrebe uvek nešto što je društveno, istorijski određeno i u tom smislu i one nisu baš čvrsto ograničene, čvrsto vezane za nešto što bi recimo bila puka fiziologija ili tako nešto, nego su društveno određene. A u kom pravcu će ići u budućnosti naše potrebe i kako će se razvijati, to isto baš ne znamo. Tako da klizava je granica, da tako kažemo. Čini mi se da postoji nekakva labava granica između potrebe i želja.
A koren reči je luksurija i znači obilje.
Tako je, odnosi se na višak, odnosi se na nešto, dakle, što je ekstravagantno, što je izlišno, ali ima i postoji ta tradicija koja je vezana za hrišćanstvo, da se odnosi, ako idemo iz ove moralne konotacije, da se odnosi na jedan od smrtnih grehova, dakle, na požudu, da nešto, da želimo više nego što nam je potrebno. Tako da uvijek ima, kroz istoriju je barem imalo i tu negativnu konotaciju.
Da, zaista je teško odrediti šta je čoveku potrebno, ako se rukovodimo onim čime se rukovodio Diogen, onda nam gotovo ništa ne treba. Vi ste se bavili Francuskom 18. veka u svom istraživanju. Taj kontekst vam je posebno važan. Vodila se velika debata na temu luksuza. Ko su bili učesnici te debate?
Pa, 18. vek se uglavnom uzima kao nekakav vrhunac takozvane debate o luksuzu. Dakle, postojalo jedno obilje tekstova, da tako kažemo, o luksuzu koje je cirkulisalo ne samo filozofijom, nego i drugim disciplinama i zapravo mogli bismo reći da su u najširem smislu reči gotovo svi ljudi od pera, da tako kažemo, pisali o luksuzu. Recimo, Zombert navodi da pored tih traktata o stanovništvu koji su tada bili vrlo popularni, to je bila takođe jedna tema koja je okupirala sve umove tog doba, druga velika tema je bio luksuz. Čak i ako nisu eksplicitno ti autori pisali o luksuzu kao dominantnoj temi, uvek se negde kroz njihove spise protezala ta tema, dodirivala na neki način, barem malo. I, dakle, ako kažemo da su se svi ljudi od pera bavili, dakle, nije se radilo, naravno, samo o filozofima, i postoji čitav niz pamfleta. Francusko je dosta bitan taj projekat enciklopedije i zapravo su svi pisci koji su pisali za enciklopediju također na neki način imali svoj stav ili odnos spram
debata. Da li je sama velika enciklopedija luksuz?
Jeste, ja bih rekla da jeste, jer to je dosta zanimljivo pitanje i recimo, kada govorimo o tim ključnim učesnicima debate u 18. veku, koji se prevashodno vezuju za velika filozofska imena u Engleskoj i u Francuskoj tog doba, tu su onda Hume, tu je Adam Smith, u Francuskoj tu Montesquieu, tu je Voltaire, tu je Rousseau i tako dalje. Neki od njih zapravo i to tematizuju i uvek postoji ta bliska veza da li su onda nauke, pa i sama filozofija kao nauka koja je, znamo, od samog njenog nastanka uvek nekako bila vezana za onaj slobodan prostor, da moramo da imamo vreme da bi se bavili filozofijom i tim teorijskim radom, a to znači vezano je za dokolicu, a dokolica i nerad je tradicionalno uvek bilo vezano za luksuz i mi današnji ljudi to najbolje znamo koliko je...
To nas podseća i na Aristotela, kad se kaže dokolica u filozofiji. Nema ni filozofije bez dokolice, a onda i filozofija luksuz.
Luksuz, tako je. I pogotovo ako danas mislimo o tome ko ima vreme, dakle mi današnji ljudi kojima je tek vreme ono što je luksuz, i drugi uslovi koji su nam potrebni da bi mogli da se bavimo tako ozbiljnom naukom kao što je filozofija. Dakle, mogli bismo na neki način slobodno reći da je sama filozofija nastala iz luksuza. E sad, neki će to misliti kao neku vrlinu, dakle da prosto te vrste nauka koje nisu lukrativne i nemaju tu korisnost kao neki drugi tip nauka, su i tekako vezane za luksuz, za neke ključne momente luksuza koje se recimo vezuju za te pojmove prefinjenosti, lepa reč i tako dalje, kojima će se recimo baviti Hume posebno, Dakle, oni eksplicitno vezuju i samu filozofiju za luksuz i u onom pozitivnom smislu, dok onda s druge strane imamo i filozofe koji će to i kritikovati, koji će smatrati da upravo to na neki način udaljavanje od vrline, udaljavanje od samog delanja, rada i tako dalje, kao što je Rousseau, i da je sama filozofija na neki način vezana, upravo zato što je vezana za luksuz i za dokolicu, ima neku negativnu konotaciju, recimo.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Majom Solar, filozofkinjom i članicom kolektiva Gerusija. Govorimo o luksuzu, a postoje simboli luksuza kojima vi također pišete. Koji su to simboli?
Naravno, već smo rekli, kao što su potrebe uvek povesno, dakle uvek kulturno-istorijski određene, kao ljudske potrebe, kao nešto što nije prirodno, nego drugo prirodno da upotrebimo taj filozofski pojam, tako i sami simboli luksuza, ako bismo govorili o luksuznoj robi, o nekim luksuznim artiklima, se istorijski mijenjaju. I ako sada se vratimo na naš francuski 18. vek, pa i engleski, koji ima jedan drugačiji tad sistem, ali dakle, otprilike ako se vratimo na to doba i pokušamo da posmatramo koje bi bili simboli luksuza, onda vidimo da je to široka lepeza proizvoda, da je zapravo vrlo promenjiva i da neki proizvodi, neki artikli isto tako vrlo brzo prelaze iz luksuznih artikala u nešto što je dostupno većem broju ljudi zbog promjene u samom sistemu proizvodnje, potrošnje i tako dalje. I recimo, zanimljivo da u Francuskoj 18. vijeka, pogotovo na početku, recimo neki artikli kao koji su sad uobičajeni, poput kafe, čaja, šećera, su bili luksuz i oni su bili pristupačni samo elitnim slojima, dakle prosto višim slojima koji su mogli to da si priušte. I onog momenta, dakle tu već u 19. vijeku možemo da vidimo kako recimo ta vrsta robe postaje roba koja je pristupačnija i nižim klasama. Onda vidimo također i primećujemo jedan, da kažemo, patronizirajući govor koji dolazi iz više klase, koji kritikuje siromašne ljude što koriste te artikle koji su nedavno bili luksuzni artikli, smatrajući da je to upravo uzrok njihovog siromaštva. Mislim, mi taj patronizirajući govor zapravo imamo i danas, otprilike kada se kritikuje siromašan čovjek što, na primjer, puši i troši novac na cigarete kad mu to nije potrebno, to je za njega luksuz jer bi navodno bio bogatiji da ne koristi taj luksuzni, da tako kažem, proizvod. Tako da je to dosta zanimljivo kako se menja, kako neki artikli prelaze iz tog, dakle, registra luksuzne robe u registar robe koja je dostupna svima, a u samom 18. vijeku u Francuskoj je vrlo bitno da taj neki tip luksuza je vrlo vezan za dvor i za ono što mi znamo, što zapravo se vezuje za još jedan raniji period apsolutističke Francuske, koji ima svoju kulminaciju možda i u 17. vijeku, u doba Kralja Sunca, u vrijeme izgradnje Versaja, i to da, danas i takako vidimo u tim istorijskim emisijama, recimo kako je izgledao taj luksuz, koji su se predmeti koristili kao luksuzni predmeti, bili potpuno nepristupačni najvećem broju francuskog običnog, dakle, stanovništva. Taj luksuz vezan za dvore, dakle, bio vezan za jednu vrstu raskoši, ekstravagancije, kako obični ljudi nisu mogli ni da zamisle. Dakle, otprilike to ide od nameštaja do same arhitekture, kako se gradi, koji materijali se koriste, do mode, koji, dakle, materijali se koriste kod tkanine, nakit, ukras i tako dalje. To je, dakle, nešto što je specifično vezano bilo za dvor, ali onda kasnije, pogotovo u 18. vijeku, vidimo da se na neki način, opet sa tim promjenama u strukturi, taj luksuz, taj vrlo ekstravagantni luksuz koji je bio tipičan i vezan za francuski dvor, počinje da se malo više vezuje i za neke druge klase koje su se obogatile, ali nemaju, dakle, ili bar nisu imale taj status koji se odnosio na aristokratiju, ali su sad imale novac da kupuju te simbole, i onda vidimo da luksuz, ili ono što je bilo luksuz, polako ulazi u domove srednje klase. Naravno, i dalje je reč o eliti, i dalje ono što se smatra luksuzom je prevashodno vezano za više slojeve, tadašnje više slojeve društva, ali vidimo ipak neka pomeranja. I to naravno nije, dakle, ne radi se samo o potrošnji, nego se radi i o promjeni same društvenosti, samog tipa društvenosti, samih prostora gde se odvija društvenost i gde možemo videti i luksuz i u tom robnom smislu i u ovom smislu, prosto da neko ima vreme da se bavi, recimo, teorijom ili literaturom i tako dalje. I tako iz dvora, recimo, i luksuz zauzima neke druge prostore, poput, recimo, salona, koji tada organizuje jedan potpuno drugačiji tip društvenosti, ali vidimo i nastanak nekih drugih prostora, dakle, prosto se menja ta topografija gde počinje da se pojavljuje luksuz, od nekih restorana, kafea koji se tada otvore, koji su vrlo luksuzni, taverni, pozorišta koje su bile vrlo važne, koje su mogle da idu, dakle, samo, mogle da ide samo elita. To su također mesta luksuza.
Ako govorimo o današnjem vremenu, koje su razlike? Da li je i danas luksuz zapravo ono što je dostupno nekima, a većini nije?
Da, ja bih rekla da jeste tako, iz prostog razloga, zato što i dalje živimo u jednom nepravednom društvu koje je zasnovano na klasnoj nejednakosti. I od početka nastanka kapitalizma sve do sad, kada vidimo njegovu vrhunac na neki način, mi vidimo da luksus kao jedna kategorija u okviru tog sistema proizvodnje ima taj klasni pečat. Dakle, luksus je pristupačan određenom vrlo malom broju ljudi koji čini elitu, koji čini te više slojeve, dok zapravo ono što mi smatramo luksuzom danas i dalje na neki način nepristupačno ogromnom broju ljudi. E sad, to zavisi naravno i o tome o kojoj geografskoj odrednici, da tako kažemo, govorimo, jer recimo ako pogledamo svet koji je vrlo nepravedan danas i vidimo neke predele koje u literaturi možda možemo nazvati recimo zemlje periferije ili poluperiferije ili nekad je taj stari termin bio treći svet, onda vidimo da ta granica šta je luksuz, šta je neophodno se još niže pomera, tako da neki ljudi bukvalno nemaju šta ni da buku, ni šta da jedu, a neke osnovne potrebe koje čini nam se podrazumevamo u smislu vode, vazduha i tako dalje, takođe postaju sve više luksuz, recimo vode je primer, tako da ta granica je vrlo pomičljiva. Nažalost, i ovo danas što mi živimo ovde u našim predelima nije baš veselo i mogli bismo reći da neki život koji živi većina ljudi u ovoj zemlji nema veze sa luksuzom, šta više, pogotovo u sistemu gde se provode politike štednje i gde se nameće, dakle, jedna politika koja iziskuje ne to da mi trošimo više i možemo da se priuštimo nešto što se smatra luksuzom, nego da trošimo što manje i da sve što više štedimo, i ta granica se u našim životima pomera, tako da recimo mi možemo vrlo lako da govorimo o tome da danas u ovom našem društvu luksuz je nešto što je možda nekada izgledalo podrazumevajuće, tipa voće, tipa putovanje, kao jedna civilizacijska potreba koja isto u nekom momentu ovog društva je mogla da se realizuje sa lakoćom, a danas je recimo luksuz.
Već je problem ako luksuz postane obrazovanje, zdravstvo, dakle, te dakle primarne egzistencijalne stvari, dakle, a čini se da i to postaje luksuz.
Nažalost, da.
Kvalitet u zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.
Tako je, tako.
Vi se u svom tekstu o luksuzu pozivate i na Platona i kažete kako Platon razlikuje potrebne želje kao one bez kojih ljudi ne mogu i koje im donose koristi od onih želja koje su nepotrebne, odnosno onih bez kojih ljudi mogu da žive. Pišete sledeće: kao primer i onoga što ljudi žele, a što prelazi granice potrebnog, kod Platona navode se jastuci, pokućstvo, začini, pomade, mirisi, kolači, hetere, zlato i slonovača, a u takvoj nezdravoj državi koja bi se zasnivala na raskoši i rasipništu preovlađuju i bespotrebna zanimanja. I onda citirate Platona koji kaže u državi: ona zdrava država nije više dovoljna, nego se sad mora ispuniti gomilom naroda koja u državi nije više radi potrebe. A tu spadaju, na primjer, svi lovci i glumci, mnogi koji imaju posla sa slikanjem i bojama i tako dalje. Recite nam, kako se može objasniti ovaj Platonov stav i upravo ovo njegovo razlikovanje između zdrave i nezdrave države, odnosno zdravih i nezdravih potreba i zanimanja koja su potrebna i koja su nepotrebna?
Da, možda danas nama izgleda to čudno, pogotovo ti primjeri, recimo jastuk, nešto što se nama podrazumeva, ali da, naravno, moramo da zamislimo naprosto da je prošlo mnogo vekova, da su se mnoge potrebe razvile na drugačiji način, ali u to vreme, dakle, Platonovo vreme, ono što je najbitnije i sa čime sam započela jeste da ipak kada se govori o onome što je potrebno, što je neophodno i kako spram toga odrediti nekakav višak ili ono što nije potrebno i što premašuje to neophodno i samim tim je loše u moralnom smislu, loše u političkom smislu i zato on govori o nezdravoj državi i tako dalje, se vezuje za potrebe. Još uvek se više vezuje za potrebe i mogli bismo reći, iskoristit ću sad vaš primjer o tome da se tu zapravo radi nekim primarnim potrebama, dakle nešto što je neophodno svim ljudima da bi imali jedan ispunjen život, a sve ono što bi bilo višak, što bi bila puka razonoda, što... Ali to je sad isto naravno diskutabilno, da li bismo mi danas mogli reći da imamo potrebu za kulturom, za umetnošću, za, dakle, sa tim nekim zanimanjima koje je tu Platon naveo kao nešto bespotrebno i nezdravo, a možda je upravo suprotno, možda upravo to čini nekakvu dobrobit ljudskom biću i možda to jeste isto na neki drugi način, ne fiziološki, nego na jedan istinski ljudski način, isto tako neka primarna potreba, dakle, za kreativnost ili nešto drugo. Ali, dakle, ono što je bitno i vezan, to je ta ključna razlika koja, dakle, veza antike i onoga što imamo posle u vreme kada govorimo o ovoj velikoj debati o luksuzu, jeste to da ipak taj diskurs o luksuzu koji ispredaju i Platon i Aristotel se više vezuje za potrebe i vezuje se, dakle, vrlo važna ta moralna perspektiva. Naravno, sam moral je još uvijek neodvojiv od političkog i imamo tu finu spregu svih tih nivoa praksisa u antici na drugačiji način, a onda kasnije, dakle, slobodno ćemo reći, sa nastankom kapitalizma i sa, da kažemo, razdvajanjem tih sfera praksisa, vidimo da sam diskurs o luksuzu počinje da se menja i da se on više ne naslanja samo na tu priču o potrebama. Nego, recimo, dosta je zanimljivo da se u toj velikoj debati o luksuzu sada pomera fokus, pomera se i sam vokabular priče o luksuzu, da oni svi, ti učesnici debate na neki način referišu, ne znam, na potrebe, nego na proizvodnost, na uvećanje dobiti. Kako se uvećava dobit? Oni, naravno, još uvijek ne koriste u to vreme reč kapitalizam, možda neko ni spominje reč kapital, kao Adam Smith i tako dalje, ali kako uvećati dobit i, recimo, za razliku od tog antičkog diskursa koji luksuz upravo vezuje za dokolicu, nerad, dakle, tu neku sferu lenjosti, dosta je zanimljivo da ovde sad u 18. veku imamo ključnu referencu debate upravo na sferu rada, produktivnosti, dakle, potpuno suprotno. I da se onda razlikuje s neke strane luksuz koji je više vezan za neproizvodnost, dakle, za dokolicu i tako dalje, i čiji primjeri, naravno, i učesnici debate kao primjer zapravo navode, recimo, taj luksuz koji je više vezan za dvor, za verse i tako dalje, a s druge strane onda počinju sve više da govore o luksuzu koji je sve više vezan za neke nove visoke klase, koje, odnosno kapitalističke klase, koje su proizvodne, koje su vezane za trgovinu, za manufakturu, za industriju i tako dalje, i onda luksuz dobija neko, da tako kažemo, pozitivnije značaj. Više nije, dakle, samo vezan za neku jalovu, neproduktivnu potrošnju, nego upravo za produktivnu potrošnju, ali produktivnu u onom smislu ne da se proizvodi radi zadovoljenja potreba, nego radi uvećanja dobiti.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Naša gošća je Maja Solar, filozofkinja i članica kolektiva Gerusija. Razgovaramo o luksuzu. Veliki značaj dajete Rousseau. Na koji način on kritikuje luksuz?
Da, pa Rousseau se tu pojavljuje, po meni, možda kao najzanimljivija figura u ovoj debati. Prvo, dakle, on iskače na neki način iz tog uvrženog diskursa u to vreme o luksuzu i pojavljuje se kao jedna od retkih figura kritičara luksuza u vreme kada ostali filozofi i drugi pisci pokušavaju da izvedu prve apologije luksuza. Rousseau se često u debati upravo zbog toga vidi na neki način kao neka, da kažemo, pomalo regresivna figura koja često ukazuje i dalje na taj moralni aspekt luksuza i pokušava da pokaže kako je luksuz nešto potpuno suprotstavljeno vrlini, pa neki čak tumači smatraju i moralizirajuća figura, dakle to u nekom negativnom smislu. Međutim, meni se čini da je Rousseau zapravo mnogo složenija figura i da je mnogo složenije i zanimljivije govori o luksuzu od tog pojednostavljenja i od tog prostog upućivanja samo na moralni aspekt. I ako ozbiljnije čitamo Rousseau opus, onda ćemo videti da pored moralnog i tekako je vrlo bitan politički, naravno kod Rousseaua je to i dalje neodvojivo i Rousseau je tu, da kažemo, u onom dobrom smislu nastavljač antičkog razumevanja praksisa, jer za njega politika, moral, ekonomija i dalje čine nekakvo fino jedinstvo, što se već ne događa u to vreme. I naravno, kada govori o političkom, da uvek ima i moralni aspekt i postoji jedan psihološki, mogli bismo reći, aspekt kada govori o luksuzu, kada ukazuje na to kako postoji ta čovekova potreba da se pokaže. Inače, luksuz uvek vezan za to neku vidljivost, dakle, nešto luksuzno, što štrči, što se razmeće. Dakle, i o tome, recimo, govori Rousseau. Ali ono što čini mi se najzanimljivije je da postoji ta vrlo važna ekonomska ravan njegove priče. A to je da on, za razliku od većine mislilaca tog vremena, koji su pokušavali da pokažu dobrobiti luksuza i na osnovu toga ga odbrane, su pretpostavili nekoliko stvari. Prevashodno su se te priče oslanjale na sam pojam interesa, koji takođe se nalazi u žiži mnogih filozofskih doktrina. I, recimo, Bernard Mandeville, kasnije, recimo, mislim, možemo to vidjeti delimično kod Montesquieu, možemo to vidjeti kod Voltera, možemo vidjeti kod Huma i kod Adama Smitha. Dakle, to su filozofije, to su doktrine koje pokušavaju da pokažu kako samo ljudsko biće koje teži za svojim privatnim interesima na neki način čini samu celinu, društvenu celinu, harmoničnom. Dakle, to je ključna potka Mandevilove odbrane luksuza, u smislu da to što mi težimo, dakle, za našim interesom, sebičnim interesom, samim time to je već dobro za nekakvu društvenu celinu i u okviru toga se misli i luksuz, jer to što bogati imaju toliko novca da mogu da troše na luksuz, po Mandevilove priče je dobro, jer omogućava isto tako posao siromašnima. Dakle, na neki način luksuz tu kao da se preliva, kao da je to neko bogatstvo koje omogućava dobrobit za sve. E, pa Rousseau tu jedna od rijetkih figura koja pokušava da nam pokaže, naravno ne na marksistički način, jer to je vek pre i to je drugi kontekst, dakle, radi se o apsolutističkoj Francuskoj, koja ipak nije još uvek kapitalistička kao što je tad već Engleska tog doba, ali naravno i dalje jedno društvo nejednakosti, to ekstremne nejednakosti i ta nejednakost i tekako ima veze sa luksuzom, pogotovo ako se podsjetimo ponovo ove priče o dvoru koje je vrlo luksuzno to vreme živi, a s druge strane najveći broj seljaka gladuje, nema od čega da živi i opterećeno je silnim nametima, porezima, na osnovu kojih je moguć luksuz te nekolicine.
Ta sirotinja zapravo omogućava luksuz.
Tako je. E sad, većina tih apologeta bi rekla da, ali i obratno, upravo ta bogata elita na neki način, zato što je bogata, daje posao siromašnima, kao da se preliva na neki način to. Međutim, Rousseau je tu jedna od retkih figura i to zaista radikalno, meni se čini, uočava da ne možemo govoriti o tome da ako je luksuz kao privatna dobrobit, ne možemo odmah poistovetiti to na neku opštu ravan, postaviti kao da je to dobrobit za sve. nego on uočava da postoji izvesna antinomija, da postoji taj antagonizam, da, odnosno antinomija između oskudice i luksuza. Odnosno to što je luksuz moguć određenoj eliti ili vrlo malom broju ljudi se događa na osnovu toga što se siromaši ogroman broj ljudi. Odnosno, luksuz je moguć na osnovu oskudice. E sad, to on pokazuje na nekoliko rani, recimo neka ključna rana bi bila opozicija grada i sela. Grad je ta neka vrlo važna figura koja se u svim debatama o luksuzu uvek pojavljuje kao ključno mesto gde se dešava luksuz, poruci, razvrat, trgovina, procvat, dakle, manufakture koja je vezana za luksuz i tako dalje. Rousseau je jedna od retkih figura koja pokazuje da se to upravo događa na osnovu siromašenja sela, na osnovu depopulacije sela, da to što se, je moguće da se luksuz razvije u gradovima se dešava na način siromašenja sela. To je jedna ravan i naravno ima ih više i ono što je dosta zanimljivo da nije, dakle da Rousseau nije sad zagovarao nekakvu suprotnu poziciju u smislu da treba da se zalažemo za apsolutno siromaštvo, za vraćanje na nekakve najosnovnije fiziološke potrebe, da tomu često pripisuje, možda bismo mogli da budemo iskreni naći neke moralne elemente ili neke momente lepe duše u Rousseauovom delu, da tako kažemo, ali on razlikuje pojam obilja od pojma luksuza i to je dosta zanimljivo. Dakle, ne sad da se zagovara siromaštvo, nego da se zagovara istinsko obilje. Osuda luksuza u Rousseauovoj filozofiji ide iz toga što on uviđa da je on moguć na osnovu nejednakosti.
Da, svakako ne može sasvim, iako reč luksuz izvorno ima to značenje obilja ili viška, ne može da se izjednači. Poenta je u tome da siromašan čovek nema ono što bogat može da ima i onda bi možda tako luksuz mogao da se odredi. Tu je Rousseau sasvim dobar, sasvim je upravo.
Da, Rousseau, recimo, u tom romanu Julija ili Nova Eloiza pokazuje upravo, i na mnogim drugim mestima, naravno, pokazuje kako to izgleda obilje. I onda vidimo da obilje se zapravo vezuje na potrebe, na to da svako ima ono što mu je potrebno za jedan ispunjen život, dakle vezano za hranu, za brojnost ljudi, za neka uživanja koje su vezana za istinske potrebe, a ne za uvećanje dobiti, ne za lukrativna zanimanja, naravno kod njega to uvijek ima neku negativnu konotaciju što se tiče financija, trgovine i tako dalje. I mislim da je to ključno. Ako imamo u vidu taj kontekst, koji jeste bio drugačiji od kapitalističkoj u Engleskoj, ali je već imao neke kapitalističke momente, naravno, da je on zaista jedna od retkih figura koja je uočavala da luksuz proizvodi te nejednakosti. A s druge strane, da nije zagovarao sad nekakvu simplifikovanu priču kao da treba da hodamo svi četvronoške ili takve stvari koje mu recimo prepisuje Voltaire i tako dalje, ne, nego na neki način društvo u kojem bi ipak se smanjile te nejednakosti. Dobro, moramo priznati da nije baš se zalagao za društvo u kojem bi se potpuno ukinule nejednakosti, više da se ublaže. Naprosto za njega je nemoguće da neko nema šta da jede s jedne strane, dok se neko drugi razbacuje hranu, vozi u najskupocenijim kočijama i tako dalje. On ne može to da brani. Ne može to da brani. A ako govorimo o istinskom obilju, onda govorimo o obilju za sve.
I za kraj recite nam, da li je komunalni luksuz moguće?
Pa, ja se duboko nadam da jeste i to je takođe jedan pojam koji cirkuliše u literaturi kojem pokušava da se misli, pa upravo ovo poslednje što smo spomenuli kod Rousseaua, dakle kojem bi se mislio neki tip luksuza ili da ga nazovemo obilje ili komunalni luksuz, dakle luksuz koji ne bi imao taj klasni pečat ili staleški pečat ili neki drugi. Dakle, naprosto obilje koje bi bilo moguće za najveći broj ljudi. Ali naravno to može da se dogodi samo u jednom pravednijem društvu, u društvu u kojem nećemo imati takvu klasnu, nećemo zapravo imati klasnu podelu, niti bilo koju drugu podelu koja bi se zasnivala na nejednakosti.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Thank you.
Pojmovnik.
Jean-Jacques Rousseau o političkoj ekonomiji. Ekonomija ili oikonomija. Reč dolazi od grčkih reči oikos, kuća, dom, domaćinstvo, i nomos, zakon, i izvorno označava mudro i legitimno upravljanje domaćinstvom za opšte dobro cele porodice. Značenje je potom prošireno na upravljanje velikom porodicom, odnosno državom. Da bismo ih razlikovali, drugu zovemo opštom ekonomijom, ekonomiji general, ili politikom, a prvu domaćom ili posebnom ekonomijom, ekonomiji domestik ili ekonomiji particulier. Čak i da između države i porodice postoji takva veza kakvu pronalaze mnogi autori, iz toga ne sledi da su pravila upravljanja jednom primenjiva na drugu. Razlika između njih je prevelika da bi se državom i porodicom moglo upravljati na isti način. Između domaćeg upravljanja, gde otac sve vidi sam, i građanskog upravljanja, gde upravljač skoro sve vidi očima drugih, razlika je ogromna. Kada bi stvari u ovom pogledu bile jednake, talenti, snage i sposobnosti oca bi se uvećavali s obzirom na veličinu porodice, a duša moćnog monarha bi odgovarala duši običnog čoveka u meri u kojoj bi njegovo carstvo bilo jedno sa posjedom pojedinaca. Ali kako bi upravljanje državom moglo biti slično upravljanju porodicom, čiji su temelji toliko drugačiji? Otac je fizički snažniji od svoje dece i sve dok ona imaju potrebu za njegovom zaštitom, razumno je reći da je očinsku moć ustanovila priroda. U velikoj porodici, u kojoj su svi članovi po sebi jednaki, politički autoritet, posve proizvoljan kao i institucije, se može zasnivati samo na konvencijama, a magistrat mora upravljati u skladu sa zakonima. Dužnosti oca diktiraju njegova prirodna osjećanja, a ponašanje je takvo da retko omogućava neposlušnost. Vladari nemaju slično pravilo i obavezni su prema narodu samo u onome što su obećali da će učiniti, a narod ima pravo da zahteva da se to izvrši. Još važnija razlika je u tome što deca imaju samo ono što dobiju od oca, pa je jasno da sva prava vlasništva pripadaju njemu i potiču od njega. Sasvim je suprotno u velikoj porodici, gde je opšta uprava uspostavljena radi osiguranja vlasništva koje joj prethodi. Glavni cilj svega što se radi u kući jeste da se održi i uveća nasleđe oca, ne bi li on jednoga dana bio u mogućnosti da ga podeli deci, a da ih ne osiromaši. Dok je bogatstvo državne blagajne sredstvo, često pogrešno shvaćeno, očuvanja pojedinaca u miru i izobilju. Reču, sudbina male porodice je da nestane i da se jednog dana pretvori u nekoliko sličnih porodica, dok se velika porodica, načinjena tako da zauvek traje u istom stanju, ne mora uvećavati umnožavanjem poput male. Dovoljno je da se očuva. Tako se može dokazati da joj svako uvećanje više šteti nego koristi. Otac mora upravljati porodicom zbog nekoliko razloga koji proizlaze iz prirode stvari. Prvo, vlast oca i majke ne bi trebalo da bude jednaka, već vlast mora biti nedeljiva. Kada postoji razlika u mišljenju, jedan glas mora biti odlučujući. Drugo, koliko god ublažavali nedostatke koji su svojstveni ženama, one uvek imaju period neaktivnosti, a to je dovoljan razlog da ih se isključi iz ove vrhovne vlasti. Kad je ravnoteža savršena, dovoljna je slamka da je poremeti. Pored toga, muž mora imati uvid u ponašanje žene, jer je važno da bude siguran da su deca koju je dužan da prizna i hrani njegova. Žena koja nema razloga da strahuje, ipak nema ista prava nad mužem. Treće, deca se moraju pokoravati ocu najpre iz nužnosti, a potom iz zahvalnosti. U prvoj polovini života otac zadovoljava njihove potrebe, u drugoj polovini bi deca trebalo da se brinu o njemu. Četvrto, sluge moraju da uslužuju gospodara kuće u zamenu za skrb koju im on pruža, osim ako ne prekinu sa ovom razmenom u slučaju da prestane da im odgovara. Ovdje neću govoriti o ropstvu, jer je ono u suprotnosti sa prirodom i nijedan zakon ga ne može odobriti. Nema ničeg ovakvog u političkoj zajednici. Daleko od toga da je prirodni interes vladara sreća pojedinaca. Zapravo nije retko da vlastitu sreću traži u njihovoj bedi. Ukoliko je magistrat nasljedan, obično dete upravlja ljudima, ukoliko je izborni, iz toga proizlaze brojne nepogodnosti. U oba slučaja nestaju sve prednosti očinske vlasti. Ako je vladar jedan, zavisni ste od dobre volje gospodara, koji nema ni jedan razlog da vas voli. Ako ih je više, onda valja podnositi njihove tiranije i podele. Rečju, zloupotrebe su neizbežne i posljedice su kobne u svakom društvu u kojem javni interes i zakoni nemaju snagu prirodne sile, zbog čega su stalna meta privatnih interesa i strasti vladara i članova. Iako bi funkcije oca porodice i glavnog magistrata trebalo da teže istom cilju, one to čine na različite načine. Njihove dužnosti i prava se toliko razlikuju da ih ne možemo pomešati, a da ne stvorimo lažne ideje o temeljnim zakonima društva i greške fatalne za čovečanstvo. Ako je glas prirode najbolji savjetnik koji dobar otac treba da sluša dok ispunjava svoje dužnosti, za magistrat je to lažan vodič koji ga neprestano sprečava da obavlja dužnosti. Pre ili kasnije, ukoliko ga ne obuzdava najuzvišenija vrlina, ovo upropašćava njega ili državu. Jedina mera predostrožnosti koju otac porodice mora da ima jeste da se osigura od izopačenosti i da spreči kvarenje prirodne sklonosti. Dok su prirodne sklonosti upravo ono što kvari magistrat. Da bi ispravno delovao, otac mora da konsultuje svoje srce, dok magistrat postaje izdajnik ako sluša svoje. Čak mu i vlastiti razum mora biti sumnjiv i on ne bi trebao da slijedi drugo pravilo sem javnog razuma koji je zakon. Priroda je stvorila mnoštvo dobrih očeva porodica, ali pitanje je da li je od samog nastanka sveta ljudska mudrost dala 10 dobrih magistrata. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.